Es esmu daktars Grinbergs. Apsēdies, lūdzu. Maiko.
No psihiatriskās slimnīcas pazudas ievērojams ārsts, un viņa meklējumos iesaistās slimnīcas direktors uz pārunām aicinot ārsta pacientu Maiklu. Sākumā it kā nenozīmīgā saruna izvēršas spriedzes pilnā psiholoģiskā spēlē, jo, kā izrādās, Maikls ir ļoti jūtīga, dziļi gudra un arī viltīga personība.
Maikl, tas, ka es esmu psihs, nenozīmē, ka es esmu idiots.
Maikl, es netaisu uztirpoties.
Traumatiskas bērnības pieredzes dēļ Maikls sirkst ar divām mānijām – pašnāvības tieksmi un vainas apziņu, un kā tāds patvērums no dvēseles sāpēm viņam ir ziloņu pasaule, kurā viņš atrod vairāk cilvēcības nekā attiecībās ar cilvēkiem.
Ziloņi sēro par saviem mīļajiem, jo Darvins teica, ka ziloņi ir vienīgie dzīvnieki, kas spēj raudāt, izņemot krokodīļus, protams.
Debitējot kā režisors dramatiskajā teātrī, Andrejs Žagars izvēlējies stāstu par atbildības nozīmi cilvēka dzīvē.
Līdz cilvēka atbildība, tu cilvēka atbildība, vecāku atbildība, radot dzīvību un pēc tam esot neuzmanīgiem paviršiem pret bērnu un kādā veidā tās traumas, bērnības traumas, kuras ir saņēmis, konkrēt šeit galvenais varonis Maikls, kā tas ļoti būtiski un dramatiski ietekmē viņa dzīvi.
Iepazīstot Maikla personību aizvien tuvāk, var nojaust, ka viņu jau kopš bērnības visvairāk ievainojušas nepiepildītās alkas pēc patiesas mīlestības. Viņa mātei pirmajā vietā bijusi karjera, bet tevu viņš saticis tikai vienu reizi savā bērnībā, un tā pati bijusi traumatiska.
Zilons gulēja uz sāniem, viņam viss pieri bija asinīs, bet viņš jau projām bija dzīves. Es tam nekad neaizmirsīšu, dr. Grinberg, viņš raudāja.
Maikla lomas tēlotājs Gins Grāvelis stāsta, ka darbs pie lomas ir sarežģīts, bet tādēļ arī ļoti interesants, lai savu varonu saprastu labāk, aktieris ticies arī ar psihiatriem. Viņa prāt izrādes atslēgas vārdi ir Maikla izteiktais aicinājums – mīlēt savus tuvākos ar visu savu būtību.
Mīlam. Ir jāmīl vienkārši. Ir jāmīl tas foršais, tas svarīgākais un tas... Nu, ko var tik viegli un tik brīžiem neapzināti, pat tu vari pazaudēt tā. Un tas jā, varbūt arī kā izrādes tekstā, tas skan kaut kā tā klišejiski un tā jāmīlēm, bet īstenībā apsēžamies un padomājam, cik daudz foršām lietām mēs ikdienā skrienam garām un uzturam viņus par pašsaprotamā. Te ļoti daudz spilgti tiek parādīts tāds nevis tikai kādu vienu personāžu vai vienu aktieru vai kaut kādu nevērību, bet tāda lielāka mēra tāds svarīgām lietām tiek skriets garām, jo ir vieglāk to neievērot nekā mazliet apsēsties, apstāties. Var teikt, laiks dara savu, laiks nav laika, nav laika. Laiks ir, tikai viņu vajag racionāli izmantot.
Esmeralda Ermela atveido klīnikas darbinieci, kura ar Maiklu saista īpaša saikne. Aktrises redzējumā Luga interesanta gan ar savu psiholoģisko spriedzi, gan tās raisītajām pārdomām.
Par mātes mīlestību, par bērnu vietu dzīvē, par bērnības perioda nozīmīgumu visai tālākajai dzīvei. Protams, tas viss ir šai Lugā. Bet pati Luga vienkārši ir ļoti labs tāds trilleris psiholoģisks, kas visu laiku skatītāju maldina un nevar īsti saprast, ar ko tas varētu beigties, uz kurien tas īsti ved. Ļoti, manuprāt, žirgti un labi sarakstīts darbs, kurš tur uzmanību un beigās vēl rada pārsteigumu.
Andrejs Žagars iestudējuma Ziloņa dziesma pirmizrāde skatāma piekdien Dailes teātra mazajā zālē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.